Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Alături de mine se află astăzi doamna Maria Comăneanu, psiholog principal, psihoterapeut specialist, președinte al Asociației Phoenix. Bine ați venit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bine te-am găsit, Cristina, și mulțumesc pentru această invitație. Este o onoare pentru mine că mă aflu aici alături de tine.
Doamna Maria Comăneanu este psiholog cu experiență de 20 de ani în domeniul psihopedagogiei speciale, logopediei, în psihologia muncii și a organizațiilor, în securitate națională, cam tot ce se poate în acest domeniu. Iar pentru astăzi, pentru că am vrut să fie împreună cu mine, am propus ca un subiect care să ajute oarecum să înțelegem mai bine mai multe laturi ale psihologiei și nu numai. Veți vedea despre ce este vorba. Vorbim astăzi despre inteligența cognitivă și inteligența emoțională. Pentru a intra în subiect, haideți să explicăm puțin termenii. Ce ar însemna inteligența emoțională și inteligența cognitivă? Titlul emisiunii pune oarecum în contrast cei doi termeni, dar vom vedea pe parcursul emisiunii că nu este neapărat nevoie să fie așa.
Da, asta și voi încerca să dau un fir roșu în ceea ce privește această discuție, pentru că, din punctul meu de vedere, lucrurile nu sunt absolut deloc în contrast, ci sunt într-o deplină conexiune. Și mă refer la următorul lucru, și anume la întrebarea pe care mi-ai pus-o mai devreme: ce reprezintă inteligența cognitivă și ce reprezintă inteligența emoțională. A spune că ele ne reprezintă pe noi înșine, pe noi ca și oameni, pe noi ca și umanitatea în general, reprezintă de fapt evoluția noastră în propria noastră dezvoltare și devenirea ceea ce încă suntem. Spun asta pentru că inteligența cognitivă a fost într-adevăr un termen care a intrat în lumea psihologiei de foarte multă vreme și foarte mulți ani a rămas în segmentul cercetării, chiar până astăzi. Aș putea spune că la un moment dat s-a făcut un exces în ceea ce privește studiul acestei inteligențe cognitive, dar acela a fost nivelul de dezvoltare a psihologiei la vremea respectivă. Și a fost un lucru extraordinar că am început cu asta, pentru că ne-am aplecat asupra inteligenței cognitive, noi psihologii, în mod deosebit ca și cercetare, tocmai pentru a arăta că reprezintă acel set de abilități pe care fiecare dintre noi are acel set sau sistem, să spunem așa, de operații care ne duc către o adaptabilitate socială. Acum, această adaptabilitate socială s-a referit mai degrabă și se cuplează cu termenul de randament profesional și personal. Spun asta pentru că de multe ori am fost întrebată dacă inteligența cognitivă se poate dezvolta. Se poate dezvolta la modul de a performa? Nu. Într-adevăr, putem să dezvoltăm abilitățile generale de învățare, pentru că aceste abilități generale de învățare chiar reprezintă una dintre operațiile de bază în această inteligență cognitivă, pe lângă logică matematică, pe lângă raționamente, pe lângă studiul și emiterea de idei, pe lângă învățarea și folosirea limbajului, pentru că, de fapt, acestea reprezintă și componentele inteligenței cognitive.
Și atunci putem vorbi de o învățare sau nu se pune neapărat astfel problema atunci când vorbim de dezvoltarea inteligenței cognitive?
Întrebarea este foarte bună. Răspunsul va fi mai lung, pentru că foarte multă vreme s-a considerat că inteligența cognitivă este născută. Venim, practic, pe lume cu un anumit set de abilități în ceea ce privește toate operațiile de care am vorbit. Ulterior, psihologii chiar au elaborat teste specifice de măsurare a inteligenței cognitive, care se reprezintă prin coeficientul de inteligență. Însă, prin anii 60, teoriile au, cum să spun, detronat ceea ce privește teoria clasică a faptului că inteligența cognitivă este înnăscută. Eu personal acum aș emite o părere proprie din experiența mea de lucru, din întâlnirea cu diverse categorii de persoane. Foarte multă vreme am lucrat cu copii instituționalizați, sau mai exact spus, în leagănul de copii. Acolo, lucrul cu aceste persoane mi-a arătat că, într-adevăr, foarte multe persoane vin pe lume cu un coeficient de inteligență, dar dezvoltarea, cunoașterea, educația are un aport deosebit în ceea ce privește structurarea ei într-un alt mod. Mai târziu,
dacă ar fi să traducem oarecum această discuție în limbajul foarte cunoscut al celor ce ne urmăresc acum, am putea să ne referim la ceea ce se întâmplă cu copiii mici. Ați dat exemplu de copii.
Da.
Părinții, profesorii le spun copilor învață ca să fii deștept. Vorbim de această deșteptăciune care înseamnă acest coeficient de inteligență, despre asta e vorba. Vă întreb așa foarte pragmatic ca să înțelegem exact la ce ne referim.
Da, înțeleg acum întrebarea, dar exact asta încercam să explic, că din păcate venim cu aceste de instrumente pe lume și într-adevăr învățarea ne poate dezvolta alte abilități. Acele abilități care să fie specifice personalității noastre. De aceea individualizăm de la un moment dat, de prin anii 60, individualizăm inteligențele. În sensul că nu mai vorbim doar despre o inteligență cognitivă care să se refere la logică matematică. Alături de ea apare inteligența vizuală și spațială, apare inteligența muzicală, apare
artistică,
inteligența lingvistică. Iar aceste patru tipuri de inteligență, un cunoscut psiholog și a fost Howard Gardner, le-a cuplat, din punctul meu de vedere, în ceea ce privește, dincolo de coeficientul de inteligență, acele abilități generale de învățare. Și tocmai că învățământul se axează foarte mult pe aceste abilități generale de învățare, pe care le dezvoltă în funcție de talentul și abilitățile particulare ale fiecărui copil. Deci, a învăța este un lucru bun, în final. Este adevărat că a învăța cu motivație, a învăța cu plăcere ar fi și un lucru și mai bun. Dacă nu vom mai învăța și nu vom depăși oarecum nivelul de competiție, cel care se lansează în momentul de față, aș putea spune, încă în învățământul nostru de masă, probabil că și copiii ar ajunge să iubească această învățătură și și-ar dezvolta singur aceste capacități pe care le au. Oricum ei astăzi fac în cea mai mare parte acest lucru și am văzut copii care se îndreaptă către dezvoltarea abilităților pe parte muzicală sau, așa cum ai numit, artistică sau logico-matematică strict și nu numai. Aș putea spune că există diverse programe de îmbunătățire a acestei abilități generale de învățare și programele astea sunt elaborate în cea mai mare parte de psihologi. Ele pleacă de la un fel de antrenament al minții, să spunem. Nu degeaba se spune că sunt diverse modalități de a ne dezvolta acest mușchi care este mintea, care este creierul nostru. Și aceste programe pleacă de la seturi de acțiuni de 15-20 de minute pe care le fac, culmea, nu doar copiii, ci și adulții. Durata acestor programe este de la minim 5 zile, recomandat a fi să se parcurgă un program complet de 30 de zile.
Asta
de
pentru...
abia apoi vedem niște rezultate
a
și stabilim.
Niște rezultate.
Exact.
Bun,
da.
Acum haideți să ne îndreptăm și spre cea de-a doua parte a titlului nostru, inteligența emoțională. În cazul acesteia, pentru că este oricum un concept mai nou, se pune accentul în mod special pe dezvoltarea inteligenței emoționale și pe exersarea ei. Practic aici nu mai vorbim de o capacitate cu care te naști, ci vorbim de ceva ce cultivi, ce dezvolți din proprie inițiativă. Haideți să explicăm mai bine.
Da, inteligența emoțională a fost cel mai bine popularizată chiar pe piața românească și nu numai în cultura psihologică actuală de către Goleman, Daniel Goleman, care a și introdus acest termen. Mi-aș permite însă să spun că el a continuat studiile tot lui Howard Gardner, pentru că una dintre acele multiple inteligențe la care el se referea era cea de-a șasea inteligență și se numea inteligența intrapersonală, adică acea abilitate de a te cunoaște pe tine însuți însăți și de a-ți cunoaște în special propriile emoții. Acum Goleman a venit și a pus foarte mult accent pe inteligența emoțională, a extras practic această șasea inteligență definită de către Gardner și a mers foarte mult în a o studia. Practic, da, inteligența emoțională nu ne este un dat, ea ne vine pe parcurs. Pe parcurs ce noi evoluăm în vârstă și creștem, ne întâlnim cu ceea ce se numesc emoțiile noastre, ne întâlnim cu diverse situații de viață care ne pun față în față cu anumite emoții. Tocmai posibilitatea de a gestiona aceste emoții se pare că asigură succesul personal și profesional.
Vorbim aici doar de ceea ce ar însemna experiența de viață sau există și anumite tehnici prin care efectiv ne putem controla emoțiile mai bine și apoi dezvolta emoțiile în sensul în care să le folosim în favoarea noastră pentru a avea relații mai bune cu cei din jur, uh-huh. pentru a avea succes în carieră. Până la urmă, citeam un articol în care se spunea că marea majoritate a celor care se declară oameni de succes în ceea ce privește aspectul carierei, nu sunt oameni care au neapărat un coeficient de inteligență foarte ridicat și un coeficient emoțional bine dezvoltat.
Bine dezvoltat, așa este, pentru că întrebarea a venit de foarte multă vreme, de ce persoanele cu un coeficient de inteligență foarte ridicat nu sunt și niște persoane foarte bogate sau celebre.
Sau eșuează în relațiile interpersonale, da, relațiile de familie și la ce ți ajută inteligența
cognitivă?
Dacă nu reușești să așa ai relații este. Normale cu cei din jur.
Păi, eu rămân nu neapărat fidelă noțiunea de inteligență cognitivă, ci aș putea spune că dacă totuși nu ai o abilitate cognitivă de a te înțelege pe tine, nu o să poți să dezvolți niciodată această inteligență emoțională, pentru că dacă întâmplarea face ca pe această lume să vii cu o inteligență cognitivă sumedie, adică să fii cu un intelect liminar sau cu o debilitate mentală, cu siguranță că nu vei avea acea capacitate de a sesiza propriile emoții și niciun caz emoțiile celorlalți, pentru că inteligența emoțională asta surprinde de fapt. Și de fapt aici ne duce cu ideea la a ne învăța care ne sunt emoțiile. Întrebarea care ai pus-o, dacă le învățăm pe parcurs din anumite situații, da, în primul rând situațiile de viață ne pun în fața diverselor tipuri de emoții și ne fac pe noi să ne cunoaștem mai bine, adică în felul cum ne comportăm în asemenea situații. Acum, în primul rând, inteligența emoțională se referă la gestionarea propriilor emoții, dar și la cunoașterea și capacitatea de a sesiza emoțiile celorlalți.
Acea empatie.
A intra pe frecvența aceasta, într-adevăr, care se numește empatie, și de a crea relații funcționale pe parcurs. Dar numai, într-adevăr, viața te pune față în față cu așa ceva și de-abia după ce se întâmplă, probabil, în viața fiecăruia dintre noi apare un asemenea moment culminant, decidem să vedem ce se întâmplă cu noi, cu aceste emoții și cum începem să le gestionăm.
Haideți să dăm câteva exemple. Ce ar însemna să ai o inteligență emoțională bună? Poate un exemplu sau două de viață când această inteligență emoțională poate să facă diferența.
N-aș putea să spun exact ce înseamnă asta, pentru fiecare lucrurile sunt diferite.
Dau eu un exemplu și o să vă rog să explicați, sau care ar putea fi cele două direcții de reacționare în cazul în care punem la lucru inteligența emoțională sau nu. De exemplu, în cazul unui conflict, al mâniei.
Da.
Care ar fi răspunsul corect, având o inteligență emoțională bine dezvoltată, și opusul?
Emoțiile...
Dau aceste exemple astfel încât cei care ne urmăresc să înțeleagă exact cum se traduce la modul practic toată această teorie pe care noi o dezbatem astăzi.
Păi, în general, aceste emoții cu care noi venim pe lume, primele emoții sunt ale instinctele, da? Și acționăm conform instinctelor, după principiul luptă sau fugi. În ceea ce privește mânia, de exemplu, dacă nu reușim să ne gestionăm aceste prime emoții, acționăm fie agresiv, în momentul în care suntem într-o situație conflictuală, fie alegem să fugim. Dacă am ales ca modalitate de a reacționa mânia, atunci vom primi consecințele. Consecința este că vom dezvolta alte emoții mult mai complexe decât acest prim instinct, și aceste emoții aduc după sine tristețea, deprimarea sau poate durerea, în sensul de durere psihică, pentru că s-ar putea ca după un act de mânie să ne trezim, adică după ce ne-am permis să lăsăm să iasă la iveală acest instinct primar, practic un instinct animalic, vom vedea că putem plăti poate cu 25 de ani de pușcărie pentru că am comis chiar o crimă. Și atunci apar cu totul alte emoții în acest spectru al emoțiilor. Din punctul meu de vedere, aceste emoții vin întotdeauna la pachet. Adică ele nu sunt niciodată doar mânie. Sigur, există polul opus, și polul opus al mâniei este calmul. Acum, de fiecare dintre noi însemnând întreaga noastră structură psihică și de personalitate și inclusiv acel coeficient de inteligență despre care am vorbit, dacă am ține foarte mult cont de faptul că suntem niște persoane superioare, încercăm să calmăm aceste momente. Deci calmul este soluția, de exemplu, la această emoție pe care ai descris-o mai devreme și ai cerut să vorbim despre ea, mânia.
E greu,
într-adevăr, să ajungi să fii calm, pentru că a spune, soluția este să fii calm. Dar cum sunt calm? Pentru că...
Asta înseamnă, de fapt, să ai un coeficient de inteligență emoțională ridicat, să știi
exact,
să gestionezi emoția aceea și să o transformi până la urmă în ceva care să nu te afecteze și care să ajungă la o rezolvare. Vreau să mai dau încă un exemplu de situații în care o inteligență emoțională îți poate fi de mare ajutor. Mă gândesc la leadership, la cei care conduc. Da. Se pune foarte mult accent și este normal ca cei care sunt cei mai bine pregătiți într-un anumit domeniu să ajungă și lideri într-o organizație, de exemplu. Asta nu înseamnă neapărat că vor fi cei mai buni lideri doar pentru că au cele mai bune cunoștințe. Dacă le lipsește acea inteligență emoțională, la ce le ajută faptul că au un coeficient de inteligență ridicat?
Deja intrăm puțin mai departe, pentru că nu ne oprim doar la inteligența cognitivă, nici la inteligența emoțională. Iată că putem să vorbim despre o componentă a inteligenței emoționale care se numește conștientizarea socială, adică capacitatea de a cunoaște emoțiile celorlalți, și mai mult decât atât este vorba de adaptabilitatea socială.
Este o inteligență socială?
Și atunci, de aici, din aceste două componente ale inteligenței emoționale, deja se naște un al treilea tip de inteligență, care astăzi este, să spunem, foarte studiată, inteligența socială. Exact acest tip de inteligență, inteligența socială, este de fapt apanajul liderilor. Dacă ar fi să spun cum se manifestă inteligența socială altfel decât cea emoțională, în primul rând că o înglobează. O înglobează pe cea emoțională în sensul că este un lider de succes, este capabil să-și cunoască propriile emoții, dar în același timp, pentru că a trecut și a dezvoltat capacitatea aceasta emoțională de a-și cunoaște propriile emoții, este apt să citească, să cunoască emoțiile celorlalți
și să le interpreteze.
Și chiar intențiile lor și să le interpreteze. Dar interpretarea nu vine doar că le-a citit aceste emoții, ci mai mult decât atât, ca lider care este, evident că această interpretare o va da prin prisma interesului propriu. Interesul propriu care poate să fie personal sau profesional. În momentul în care o asemenea persoană, care nu e obligatoriu într-adevăr să aibă un QI de 200 sau 100, exagerez acum că este maximul, dar de 160, atunci sigur va face dovada unei inteligențe sociale sau a unui nou coeficient, numit acum coeficientul de inteligență socială, ridicat, în sensul că va ști să asculte, nu doar că ascultă, va ști și ce să asculte, și anume va asculta nevoile celor cu care lucrează și va ține foarte mult cont de nevoile acestor persoane, dar și de nevoile și interesele proprii, astfel încât este apt să facă o punte, practic, o conexiune între el ca persoană și ceilalți pe care îi are eventual în subordine.
El ca persoană și interesele organizației
și apoi
ceilalți care sunt în subordinea sa. Am dat aceste exemple pentru a vedea cum acționează inteligența emoțională și ce ar însemna aceasta. Revin la ceea ce discutam puțin mai devreme, la preocuparea oamenilor de a-și dezvolta inteligența cognitivă. Și suntem foarte curioși și ați dat câteva cifre și probabil că mulți se întreabă oare eu ce, sau s-au întrebat la un moment dat, eu ce coeficient de inteligență am. Și am căutat teste, am făcut teste pentru a vedea, suntem în media superioară sau suntem măcar în medie. Ne dorim ca, dacă suntem părinți, copiii noștri să fie, să aibă un coeficient de inteligență cât mai ridicat. Îi ducem la tot felul de cursuri pentru a îi stârni și pentru a le pune mintea la contribuție, spunem noi. Cu toate acestea, vedem că nu există aceeași preocupare, conștientă, cel puțin, pentru dezvoltarea inteligenței emoționale. Aceasta pare ca și cum ar fi pe locul 2.
Da, așa este, pentru că venim dintr-o cultură și societate în care s-a pus foarte mult accent pe, cum ai spus mai devreme, pe a învăța, pe achiziționarea de cunoștințe. Însă lucrurile s-au schimbat și, după cum am mai spus, noi am evoluat. Într-adevăr, inteligența emoțională poate fi considerată mai importantă prin ce prismă? Prin prisma faptului că emoțiile generează probleme. Vorbind de copii, copiii astăzi pot să aibă un coeficient de inteligență ridicat și voi reveni la întrebarea pe care ai pus-o. Cum măsurăm inteligența cognitivă? Dar inteligența emoțională, într-adevăr, este foarte bine de cunoscut la proprii copii, pentru că o cunoaștem noi, în primul rând, ca părinți, în mod deosebit mamele, dar și cadrele didactice, autistice sau persoanele care lucrează în mod direct cu copilul, prin manifestarea emoțiilor în mod deosebit frecvent. Aici cunoaștem frecvente cazuri de tulburare de comportament. Tulburare de comportament, de fapt, se referă la diverse blocaje
emoții.
A unor emoții. În momentul în care reușim să identificăm care emoție sau unde s-a blocat acel flux care ar fi trebuit să curgă lin prin copilul respectiv, așa cum poate s-a întâmplat foarte mulți ani, câte vreme a fost bebeluș și n-a avut absolut nimic sau până în primii ani de grădiniță și la un moment dat s-a întâmplat ceva și nu știm ce avem de făcut cu copilul nostru, atunci apelăm la un specialist. Evident, specialistul psiholog în speță. Aici și specializările sunt multiple în lumea psihologiei. Psihologul de copii, în mod deosebit, este cel care poate să facă o evaluare a copilului, atât din punct de vedere emoțional. Dar, acum răspund la întrebarea care ai pus-o, evident că va face o evaluare și a copilului din punct de vedere al intelectului. Iar aici psihologii au creat mai multe instrumente psihometrice de testare, de evaluare, nu numai a copiilor, dar și a adulților, prin care noi putem într-adevăr să măsurăm practic intensitatea sau această inteligență cognitivă. Și după cum am spus, ea se concretizează în coeficientul de inteligență. Testele acestea sunt doar câteva în România. Mă refer la aceste teste cu licență, teste etalonate, teste pe care numai psihologii le pot folosi, teste care, practic, la final, suntem ca și părinte destul de liniștit că ni s-a dat un răspuns corect. A răspunde mai departe, am utilizat unul dintre chestionarele de evaluare a coeficientului de inteligență de foarte mulți ani, atât pe populație de copii cât și pe populație de adulți. Și aș putea spune că acest instrument poate genera și da, totuși, și anumite abateri, pentru că este un test în general non-verbal, adică este clădit pe marginea unor imagini și copilul sau adultul, într-adevăr, trebuie să completeze imaginele respective cu ceea ce lipsește, acea bucată fiind una între mai multe variante de astfel de bucăți ca răspuns. Și de multe ori aceste răspunsuri pot fi intuibile, iar referitor la ne dezvolta inteligența cognitivă, dacă exersăm, de exemplu, acest tip de teste, care sunt mai multe, la un moment dat, în fața acestui strict tip de test, putem poate interveni factorul învățare. Adică, iată că se poate învăța. Este important să ne cunoaștem la un moment dat în viață, într-adevăr, coeficientul de inteligență, dar aș îndemna să fim destul de atenți unde îl calculăm, cine ni-l calculează, pentru că...
Și până la urmă, care este relevanța acestuia? Pentru că nu mergi cu testul, cu rezultatul testului pe stradă ca să arăți ce coeficient de inteligență ai, ci modul în care relaționezi cu cei din jur, modul în care faci față unor situații de viață care pot genera probleme, așa cum spuneați mai devreme, modul în care reușești să îți faci treaba la locul de muncă, toate acestea sunt și un rezultat al inteligenței acesteia pe care mulți o căutăm, dar în mod special este și un rezultat al îmbinării dintre această inteligență cognitivă cu modul în care ne exprimăm și relaționăm din punct de vedere al emoțiilor. Și revin acum la emoții. În cazul acestora nu le putem verifica. Nu există, cred, teste care să verifice coeficientul de inteligență emoțională. Însă cu toate acestea vedem în jurul nostru și ne surprindem și noi dacă ne autotestăm în situații în care ne dăm seama că am eșuat în ceea ce privește modul în care ne-am exprimat emoțiile. Plus de asta vedem la cei din jurul nostru exprimări greșite ale emoțiilor. Și atunci putem spune despre o persoană că este total ruptă de ceea ce înseamnă relaționare, emoții, stăpânirea emoțiilor și ne întrebăm, revin la ceea ce spuneam mai devreme, la ce folosește acel coeficient de inteligență.
Da, în fața emoțiilor de multe ori acesta cade, după cum am spus, este declasat total. Dar el ne folosește tocmai la a ne înțelege aceste emoții, pentru că această capacitate de conștientizare, conștientizarea propriilor emoții, înseamnă, de fapt, abilitatea de a le vede. După cum am spus mai devreme, Nu putem să ne vedem aceste emoții decât după ce am generat în afară niște comportamente disfuncționale care nu ne-au adus un beneficiu. În momentul în care primim și feedback-ul de la alte persoane că aceste beneficii sau aceste rezultate ale comportamentului nostru nu sunt deloc un beneficiu, e posibil să mergem și să ne întrebăm ce e în regulă cu mine.
Și atunci putem vorbi de anumite emoții inteligente, pur și simplu ne controlăm emoțiile pentru a ajunge să obținem un maximum de profit din situația în care ne aflăm?
Controlul emoțiilor este bun până la un anumit punct, atâta vreme cât nu devine o falsare, cât nu falsăm. Pentru că la un moment dat, oricât de bine ți-ai ascunde anumite emoții, dar ele nu sunt rezolvate, acestea ies la suprafață, într-un moment sau altul, ies.
Te trădează.
Și ele te vor trăda, într-adevăr. Este mult mai constructiv și mai benefic pentru noi ca, într-adevăr, să ne identificăm din timp aceste emoții, de când ele apar și de când noi nu ne mai simțim confortabil cu ele. Aceste emoții, eu le-aș numi că sunt inteligente, pentru că ele ne dau semnale. Semnalele pe care ni le dau sunt, în primul rând, comportamentale. Vedem care este comportamentul nostru și, după cum ai spus, rezultatele comportamentului nostru. Dar multe dintre emoții sunt și mai inteligente, ele se manifestă la nivel corporal. A șaptea inteligență pe care Gardner o definea era inteligența kinestezică sau corporală. Avem o astfel de inteligență. Corpul nostru este extrem de inteligent. Cunoaștem foarte bine că majoritatea emoțiilor care nu sunt exprimate corect, acelea care am spus eu, le acoperim. Și nu le acoperim suficient de bine, sunt băgate practic sub un preș. De fiecare dată când apar, le băgăm acolo, tocmai pentru că avem nevoie să fim șeful perfect sau colega bună, poate chiar soția iubitoare sau mama extrem de ascultătoare, dar ceva în sinea noastră ne nemulțumește, o emoție nezgândere pe tot parcursul ăsta, pentru că nu dorim să ne stricăm această imagine. Atunci băgăm undeva sub covor această emoție, însă momentul va apare când ea va ieși. Dacă însă noi depistăm la timp și suntem conștienți în momentul în care acel lucru, acea emoție ne pune pe gânduri, este bine să ne oprim asupra ei și să o lucrăm. Pentru că acea primă emoție, cu siguranță că ea este îmbrăcată, iată, în afară, în exterior, în societate, o îmbrăcăm foarte frumos. Așa facem în timp și iată că așa au naștere acele numite mecanisme de apărare sau de negare. Ne negăm propriile emoții, ne negăm pe noi înșine ca și persoană. Așa ajung să se depoziteze foarte multe și să genereze problemele maxime, cum am numit mai devreme, chiar tulburări de comportament. De aceea este bine ca noi, încă din școală, iată, copiii au început să studieze și există aceste materii băgate în școală opționale.
Dezvoltare personală.
Da, dezvoltare personală. Chiar în anumite localități în țară există dezvoltarea inteligenței emoționale. Sunt câțiva autori care au încercat elaborarea unor metode de evaluare a inteligenței emoționale, chiar cu stabilirea unui coeficient, coeficientul de inteligență emoțională. Eu însă am fost destul de interesată de acest subiect foarte multă vreme și am elaborat un asemenea instrument de evaluare a inteligenței emoționale. E adevărat că era doar pentru strict un anumit mediu, un mediu în care am lucrat foarte mulți ani, dar rezultatele au fost relevante. Programele de lucru pentru că a face ceva fără scop mi se pare că e o muncă aproape inutilă, adică și ce dacă, exact cum ai spus și despre coeficientul de inteligență, și ce dacă mi-aflu coeficientul de inteligență emoțională, dacă nu lucrez cu el, adică dacă este un coeficient scăzut, înseamnă că trebuie să determin pe ce palier este scăzut sau unde am nevoie să lucrez. La vremea respectivă am urmărit ca și dimensiunea ale inteligenței emoționale exact cele pe care Goleman, pentru că era singurul în măsură să ne ghideze către a elabora un asemenea instrument de evaluare, exact pe dimensiunea inteligenței emoționale. Și după cum le-am spus, acestea sunt conștientizarea de sine, a propriilor emoții, apoi automotivarea, trebuie să fii motivat. Și o persoană cu un coeficient de inteligență foarte scăzut nu are această motivare. Iată de ce este important totuși coeficientul de inteligență. Și plecând de la aceste dimensiuni, precum am spus și automotivarea, mergem mai departe la autocontrol. Autocontrolul, conștientizarea socială și adaptabilitatea socială. Dar ca să putem să beneficiem de autocontrol, avem celelalte două trepte dinainte. Trebuie să cunoaștem unde anume este această emoție. Spuneam de inteligența corporală și de faptul că de multe ori corpul nostru ne spune unde este localizată această emoție. probabil că ți s-a întâmplat sau ai auzit în rândul cunoștințelor, sunt atât de furios încât mi s-a strâns stomacul sau m-a luat durerea de cap.
Sau te apucă transpirația.
Sau m-a apucat transpirația, am emoții, într-adevăr, în sensul de...
o exteriorizare fizică a emoției până la...
Ajunge până la exteriorizarea fizică a emoției prin astfel de exteriorizări fiziologice, la nivel fiziologic, și corpul nostru este extraordinar de inteligent.
Iată și că ne trădează de multe ori.
Ne trădează, exact. Mimica feții, gestica, iarăși este un limbaj pe care psihologii l-au tot studiat și vorbesc despre el, tocmai pentru că prin acestea, într-adevăr, se determină foarte multe emoții, chiar și cutele din jurul gurii sau ridurile apărute acolo unde nu e cazul și nu sunt cele de vârstă, ci sunt cele numite de expresie, au o semnificație anume, adică, practic, corpul, tot corpul, prin acestea ne arată unde anume am putea să mai lucrăm, practic, acel flux ale emoțiilor, care trebuie să fie un, precum un râu, să nu mai aibă niciun bolovan care să-l stopeze, undeva se stopează. Așa ajungem la boli. Și boala apare ca un bolovan care practic nu mai lasă să curgă această apă lină a unui flux normal al emoțiilor. Exact acolo este de lucru. Practic, noi ar trebui să mulțumim permanent corpului nostru când ne spune, printr-o durere de cap, el ne spune ceva, sau o durere de stomac, sau
ne transmite
numai
niște semnale.
Ne transmite niște semnale, da.
Dragii ascultători, dragi respectatori, vom lua acum o scurtă pauză, ascultăm o melodie și apoi vom reveni în direct. Între timp vreau să vă anunț numărul nostru de telefon, 0314-378-379, este numărul la care puteți intra în direct cu noi, dacă aveți vreo întrebare legată de subiectul pe care îl discutăm astăzi, sau dacă doriți să vă exprimați opinia, vă așteptăm cu drag după această pauză muzicală. Revenit, suntem în direct la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, invitata mea de astăzi este doamna Maria Cumăneanu, psihoterapeut specialist, psiholog principal. Vorbim despre inteligența emoțională și inteligența cognitivă. Așa cum spuneam înainte de pauză, putem prelua de acum apelurile dumneavoastră telefonice. 0314 378 379 este numărul nostru de telefon. Așteptăm întrebări sau opinii. Avem chiar acum un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua! Bună ziua! Sunt din județul Olt. Am un băiețel pe care l-am adoptat la un an și jumătate. L-am simțit de la grădiniță că ar fi un copil emotiv, dar pe la 11-12 ani s-a manifestat sub forma unei bâlbâieli. O bâlbâială... deci până atunci n-am simțit lucrul acesta decât la școală pe la sfârșitul clasei a patra. Și bâlbâiala era la început decât pe prima silabă. Apoi pornea și reușea să vorbească. Acum fiind de 14 ani, parcă s-a agravat în sensul că se blochează efectiv și nu poate vorbi. Am fost la psiholog și la noi, am fost și la București, i-au făcut acel coeficient de inteligență cognitivă, cred că numai atât, pentru că ne-au dat de 103, ne-au spus, și că ar fi bine. Dar avem acest blocaj și mi s-a mai explicat că acest blocaj este pe starea lui că nu am chef. Nu am chef de matematică, nu am chef să învăț, nu am chef și e că așa răspunde corpul lui. Ce ne puteți dumneavoastră ajuta? Noi nu știm cum să procedăm.
Mulțumim pentru
întrebare. Pentru că este adolescent acum, dar v-am spus cam de pe la 10 ani.
Simt nevoia să vă întreb, tot timpul are această problemă sau doar în anumite situații se bâlbâie?
Decât la școală, cu cei străini,
acasă...
în prezența celor apropiați, nu. Noi acasă nici nu știm. De multe ori uităm, dacă nu ne spune cineva, de fapt, dacă nu ne spunea doamna învățătoare, nu știam. Apoi la școală, dacă n-aș fi întrebat colegii sau eu știu profesorii când și când, deci are momente, dar cred eu că acum se manifestă mai mult în afară, nu cu noi.
Mulțumim pentru întrebare. 0314 378 379 vă stăm în continuare la dispoziție. Încercăm un răspuns pentru doamna care ne-a sunat.
Da, este un caz alături de multe alte existente în ziua de astăzi. Încerc să răspund pe mai multe paliere, practic, din punct de vedere al tulburării de vorbire pe care a prezentat-o cu oare copilul de însă, adică bâlbuială. Se cunoaște de foarte multă vreme că, de fapt, la baza unui asemenea tip de tulburare de vorbire, bâlbuiala, stau exact blocajele emoționale. Este un tip aparte de tulburare de vorbire, pentru că ceva cândva în viața acestui copil s-a întâmplat. Evident că de la vârsta de 10 ani este vârsta în care noi ieșim mai mult în lume, este vârsta la care deja ne îndreptăm către adolescență și atunci acest defect de vorbire care într-adevăr s-a manifestat poate la început nu atât de accentuat în cadrul clasei, s-a accentuat după această vârstă când probabil s-a confruntat cu eșecul din punct de vedere al citirii, poate chiar și al scrierii, depinde de situația concretă pe care o are acest copil. Calculul coeficientului de inteligență este într-adevăr doar pentru a ne arăta nouă că nu are nicio legătură cu blocajul emoțional. Este elocvent acest caz pentru că blocajul emoțional este pe aparatul fonoarticulator, iată corpul acestui copil este cu o inteligență corporală extrem de ridicată, adică a dus blocajul emoțional undeva. Este foarte bine că s-a dus acolo, eu aș putea spune, dintr-un punct de vedere. Este bine pentru că nu s-a manifestat altfel, așa
putea
cum se poate,
o
altfel de boală. Exact. Într-adevăr, putea să fie un altfel de boală.
Ce s-ar putea face? Se poate, adică soluția ar fi să se lucreze la emoții.
Exact. Este... Din păcate, aș putea spune, practica terapeutică logopedică de astăzi se axează foarte mult pe tehnicile tradiționale de lucru logopedic, adică pe mecanicizarea procesului de lucru în ceea ce privește tulburarea strict de vorbire.
Iată. Dar în acest caz nu cred că ar fi eficientă o astfel de abordare.
În acest caz, ca și în multe alte cazuri de acest fel, într-adevăr, abordarea doar strict logopedică nu are absolut deloc beneficii. Prin urmare, aș îndemna-o pe mamă dacă ar fi bine să găsească un specialist în ceea ce privește psihoterapia, pentru că, înainte de toate, ideal ar fi să găsească un psihoterapeut care să fie și logoped în același timp și să împletească terapia, însemnând că această terapie de acum încolo ar trebui să fie mai întâi o psihoterapie pe lucruri cu emoțiile, cu ce s-a întâmplat.
Vorbim deja de un adolescent aici.
Vorbim acum deja de un adolescent și are nevoie.
Este o abordare foarte avansată deja. Nu se mai pune problema doar la nivelul jocului sau ceea ce se întâmplă în cazul logopediei clasice, dacă vorbim de copii.
Da.
Așadar, deja... sfatul ar fi psihoterapia specializată pe adolescenți, pe emoții și apoi se va rezolva probabil și această problemă.
Și apoi
problemă.
Poate trece într-un proces de terapie logopedică sau îmbina, după cum am spus, astfel încât rezultatele să fie și la nivelul acesta. Dar doar singură terapia logopedică nu va avea nici când efect. Și la această vârstă, într-adevăr, iată, copilul se manifestă doar în exterior, într-adevăr e posibil că această emoție să fie legată de relația pe care el o manifestă din interior, de la sine, către cei cu care relaționează în exterior, dar nu familia foarte apropiată acolo unde se simte securizat, în siguranță și, exact cum a spus mama, acasă nici nu se cunoaște care această tulburare.
Deci copilul trebuie să ajungă să se simtă și în exterior, așa cum se simte acasă.
În siguranță.
Și atunci,
emoția
rezolva.
Aici este.
Aici
ce anume creează această nesiguranță în exterior, de unde a plecat. Și întrebările cu siguranță că pot continua și ar fi într-adevăr util să le continue copilul cu un psihoterapeut.
Întrebarea aceasta care a sosit îmi ridică oarecum mingea la fileu pentru următoarea întrebare pe care vreau să vi-o adresez. Ați menționat mai devreme de acea inteligență socială. Putem vorbi, iată, și de o inteligență socială. Avem inteligența cognitivă, inteligența emoțională și apoi inteligența aceasta socială, când atunci când interacționezi cu un anumit tip de persoane, nu știi să faci față sau îți lipsește această capacitate de a te adapta?
Este vorba, într-adevăr, de acest nou tip de inteligență care se referă la a învăța cum să ne adaptăm la cei din jurul nostru. Dar cunoscându-ne pe noi, cunoscând un fel de exersare a acelei atenții pe care noi o avem, o atenție care să fie concentrată și distributivă în același timp. Pare greu de înțeles sau nu neapărat, dar se referă la a fi atent permanent către interiorul tău, la ce emoții îți generează ție persoana din fața ta sau mediul în care ești, poate clasa, în care ești la școală sau locul de muncă, dar în același timp să fii foarte atent la emoțiile pe care le au și la capacitatea de a citi emoțiile pe care le au cei din jurul tău. După cum am spus, această inteligență emoțională se referă și la o dezinvoltură socială, adică ce înseamnă această dezinvoltură, la o degajare. Astfel încât atunci când pășești în exterior cu interiorul tău, pentru că îl car permanent cu tine,
pe care îl cunoști și
îl cunoști. Dacă ai ajuns să-l cunoști cu ajutorul inteligenței emoționale, l-ai acceptat, ești permanent conștient că acest lucru îmi face plăcere sau nu îmi face plăcere și știi cum să acționezi în raport cu acest lucru, atunci în exterior când ai pășit cu această bună cunoaștere a propriilor emoții, întâlnindu-te și cu emoțiile celorlalți, atunci știi cum să faci această calibrare a propriilor tale emoții cu ceea ce vezi că ai în față. Pentru că e posibil să trebuiască să taci atunci când cel din fața ta are o manifestare mai agresivă, să spunem că țipă. Poate că nu este indicat să intri în vârtejul emoțional pe care îl manifestă acesta și mai bine să stai pe margine.
De aceea, aceasta ar însemna inteligența socială.
Inteligența socială, adică să știi să acționezi la momentul potrivit.
Vă întrerup acum pentru că avem un alt apel telefonic, va fi ultimul pe care îl vom prelua. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua. Aș vrea să întreb și eu dacă timiditatea este o emoție sau o trăsătură de caracter și cum se poate diminua.
Timiditatea se manifestă într-un anumit mediu sau în orice situație?
Timiditatea...
Ar trebui să ne dați câteva elemente mai specifice ca să înțelegem
se
exact.
Se manifestă în mod special în fața publicului sau în fața unor persoane străine pe care le consideri, eu știu, mult prea importante comparativ cu tine. Și poate uneori când consider că, adică când trebuie să răspund la o întrebare, știi că știi răspunsul, dar parcă n-ai siguranță și atunci renunți și observ că răspunde altcineva și dă chiar răspunsul tău, parcă ți-ar fi citit gândurile.
Mulțumim pentru întrebare. Iată, avem inteligența cognitivă, da. Știm răspunsul la întrebare, însă ne lipsește inteligența emoțională de a ne stăpâni timiditatea și de a da răspunsul corect. Este foarte amplu răspunsul la această problemă. Da, probabil că ar trebui să facem o emisiune doar pe acest subiect.
Exact asta gândeam în acest moment. Se pare că lucrurile pot merge mult mai în profunzime cu acest subiect. De ce? Pentru că chiar doamna a numit timiditatea, care de fapt cuvintele cheie din discursul pe care l-a avut a fost timiditatea, dar nesiguranța de sine. Aici n-aș putea spune că este vorba de timiditate ca și emoție, ci emoția este nesiguranța. Deci aceasta este emoția. Întotdeauna, prima dată, ne vine manifestarea și numim emoția, timiditatea. Dar în lucrul cu acest tip de emoții întotdeauna este nevoie să dăm la o parte vălurile care se pun peste ea. Unii numesc capace, alții în psihologie numesc mecanismele de apărare. Ce se ascunde sub timiditate? Și doamna chiar a spus singură, a lucrat singură, în sensul că a spus nesiguranța de sine. Emoția de bază aici, mult mai complexă, eu văd că este nesiguranța de sine. În momentul în care aș avea-o în față, aș putea să discut ce anume generează nesiguranța de sine, ce este în spatele nesiguranței de sine. Și cu siguranță că undeva în corpul ei, dacă aș pune să o placeze, unde simți această nesiguranță de sine? Păi stau de multe ori așa. Așa mi-am închipuit-o. Și nu răspund, nu merg înainte și să dau eu răspunsul corect pentru că aici îl am. Și atunci, dacă este aici în umeri, ce anume te face pe tine să stai așa? Ce anume te-a făcut? Situația poate să meargă mult mai în profunzime. Lucrul merge pe mai în adânc, mai în profunzime. Și evident că vom ajunge la un moment dat la a depista ce s-a întâmplat cu acea inteligență socială. Pentru că, sigur, în raport cu o persoană importantă din viața dânseia, s-a întâmplat să apară această nesiguranță de sine.
Când vorbim de această nesiguranță de sine care se manifestă, iată, prin timiditate, putem vorbi de anumite complexe de inferioritate și aici putem lucra
aici
foarte mult.
Aici ține de adevărata evaluare psihologică, adică o evaluare psihologică cum a fost în situația de mai devreme doar a coeficientului de inteligență, sincer, a fost insuficient, total insuficient și nu a adus un beneficiu. După cum și în acest al doilea caz al timidității, evaluarea ar trebui să fie complexă pe toate palierele personalității. Dacă ar fi să fac evaluarea doamnei care a sunat acum a doua oară, aș căuta să văd care este imaginea de sine, stima de sine. Cu siguranță că această timiditate, nesiguranță de sine, îmi va scoate în evidență la un asemenea test specific de evaluare o imagine de sine
scăzută.
Să spunem, spre scăzută, acolo unde ar trebui iară să se lucreze, pe imaginea de sine scăzută. Iată că lucrurile nu sunt doar singure, ele sunt în conexiune absolut toate, în momentul în care privești la un moment dat toate ca pe un ansamblu, așa cum noi ca om suntem un ansamblu bine, foarte bine organizat, în momentul în care cunoști fiecare departament al nostru, vei ajunge să fii propriul tău șef foarte bun, adică să le gestionezi, să le cunoști pe toate.
Și să te controlezi și să controlezi într-un fel și lumea exterioară.
Da, exact.
Suntem la finalul emisiunii, mai avem doar un minut din emisiune, așa că o să vă provoc la o concluzie.
Concluzia. ar fi că este foarte important să ne cunoaștem pe noi și să ne dăm voie, să ne permitem să mergem și să întâlnim persoane care ne pot ajuta într-adevăr să ne cunoaștem mult mai bine, plecând de la primul termen pe care l-am discutat astăzi, coeficientul de inteligență și inteligența noastră ca aptitudine cognitivă generală, până la inteligența emoțională, acele emoții care ne aduc o bună relaționare chiar în social.
Ar putea avea duce aceasta la o trăire înțeleaptă? Așa se numește emisiunea noastră, Trăiește înțelept.
Da, toate acestea duc astăzi către un nou tip de inteligență. Este inteligența care mă preocupă astăzi în studiu. Este vorba de inteligența spirituală. Iată că am ajuns mult mai departe. Inteligența spirituală, culmea, este inteligența cu care ne naștem toți. Este acea inteligență cu care venim toți pe lume, pe care, dintr-un motiv sau altul, încă nu am încercat să le lucidăm, îl uităm și, iată, cu ajutorul inteligenței cognitive, cu ajutorul dezvoltării inteligenței emoționale, al inteligenței sociale, ajungem la un moment dat, e adevărat către bătrânețe, poate, unii dintre noi, să fim într-adevăr înțelepți și să putem să ne întâlnim cu propria noastră inteligență spirituală, adică cu acel moment în care nu mai contează dacă mi-este milă, nu mai contează dacă iubesc, nu mai contează dacă simt compasiune. Important este să le simt pe fiecare dintre ele în mod departajat și să nu mă confund cu ele. Important este să-mi dau seama că dacă am, nu dețin și că ceea ce este important este acea liniște interioară, acel flux care nu este blocat de absolut nimic și mă face să fiu în această stare.
Și într-o armonie cu Dumnezeu, aș completa
Dumnezeu.
Eu, pentru că suntem la un post creștin și vorbim despre această relație, legătură care există între om și Dumnezeu. Mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste gânduri pe care ni le-ați transmis. Vă aștept și cu alte ocazii.
Mulțumesc.
Vă reamintesc, împreună cu mine a fost astăzi doamna Maria Comăneanu, psiholog principal, psihoterapeut specialist, președinte al Asociației Phoenix. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Trăiește Înțelept. Până atunci, numai bine!